Nkhani ya shumakumatatu na zisere. Azondi kumi na awiri. Ona bzisapo bza kunyamulidwa na amunawa. Ona kukula kwa mulinga wa mipesai. Bzimbafunika wanthu awiri kuti watembezane pamuti mbodzi. Ndipo ona nkhuyu na bzisapo bzinangobzi. Kodi bzisapo bza kudekabzi bzachokera kuponi? Kudziko la Kanani. Kumbukira kuti kuKanani ni komwe akakhala Abrahamu, Izaki na Jakobi. Tsono thangwera njala, Jakobi na banja lache wadafulukira ku Ejipito. Tsapano yakhadapita magole 216, ndipo Mozeja akhatsogolera Waisraeli kubwerera pomwe ku Kananiko. Iwo akhadafika pambuto inango mudambo ya kuchemeredwa Kadesi. Dziko la Kanani likakhalidwa na wanthu akuipa. Tenepo Mozeja adatumiza azondi 12 achiwauza kuti, kaoneni kuwanda kwa wanthu akukhala mmwemo na kuti wadalimba tani. Kaoneni penu thakalo ndabwino kuti limeresi bzinthu. Ndipo mubwere na bzisapo bza kumweko. Pomwazo ndiwo wadabwerera ku Kadesi kule, iwo adauza Mozeji kuti, dzikolo ndabwinodi. Ndipo pakutsimikiza bzimwebzo iwo wadalatiza bzisapo. Tsona azondi 10 wadati, wanthu wakumwekowo mbakulu akulu na wamphamvu, tinzaphedwa tikaeza kuwatengera dzikolo. Waisraeliwo wadabva mantha pakubva bzimwebzo. Iwo wadati, bzingadakhala bwino kufa ku Ejipito kule ayayi kudambo kuno. Tinkafa pa nkhondopo ndipo akazathu na wana wathu wanzatengedwa. Mbatisankhuleni ntsogoleri munango mbuto mwa Mozeji tichibwerera ku Ejipito. Tsona azondi awiri wadakhulupira Yehova ndipo wadaeza kuderekesa wanthuwo. Madzina yawo ni Josue na Kalebe. Iwo wadati, lekani kugopa, Yehova anafe, bzinzapusa kutenga dzikolo. Tsono wanthuwo walibe kutitekera. Ndipo iwo mpaka wadafuna kupha Josue na Kalebe. Yehova adakalipa kwenekwene na bzimwebzo ndipo adauza Mozeji kuti, pa wanthu kutomera magole 20 ya kubadwa kuyenda kutsogolo, palibe umwanzapita mdziko la Kanani. Iwo wadaona bzakudabwisa bzomwe ine ndidachita ku Ejipito na ndambomo, tsono wakanati na kundondikhulupirako. Tenepo iwo wanizungaira ndambomo magole 40 mpaka afe munthu wakumalizira. Kokha Josue na Kalebe ndiwo wanzapita mdziko la Kanani.